En voru nokkur dýr sem sáust nokkur sjóskrýmsli?
Fjörulalli. Hann hefur sést. Fjörulalli sást í Skeljavík, hann sá hann, hann Einar, móðurbróður, nei, hann heitir ekki, hann hét ekki Einar, hann hét Eiríkur. Var lengi lossa og Ísafirði. Þegar hann var unglingur þá var hann á í Skeljavík tíma og þá sá hann ókennilega skepnu sem hann hélt að veri kind, reyndist ekki vera. Eltan eitthvað spotta. Sko, hann, Eiríkur var sonur Soffju á Sannesi, móðurbróður mannsins míns. Og ég veit að hann er ekki skrökvað í hann, orðið hræddur við þessa skepnu. Og það var talað að veri fjörulalli. Svo kann ég nú ekkert meira, ekki nokkun hlut. Þetta bara svona skítur upp svona smátt og smátt.